precīzi jānoskaidro ceļi, kā Latvijā ienāk jaunās psihoaktīvās vielas, kas tautā nerad dēvētas par legālajām narkotikām. Šādu valsts policijas uzdevumu piektdien Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma akcentēja valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis. Policijas informācija liecina, ka jaunās psihoaktīvās vielas šobrīd pārsvarā tiek ražotas Ķīnā un no Ķīnas tās arī izplata. Latvijā tās var ienākt pa dažādiem ceļiem, norāda galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Tad pastarpināti no Ķīnas caur citām valstīm viņas varētu ienākt pa taisno Latvijā, pieņemsim, pa pastu tiek pasūtīts, vai nu, kur ir vajāki normatīvie regulējumi un kur varbūt nav tādu pagaidu aizliegumu, kā Latvijā, pieņemsim, Eiropas Savienības citās valstīs, tad varētu tur ienākt kā Eiropas teritorijā un pēc tam varētu būt virzīts gan ar gaisa satiksmi vai no sauzemes ceļiem.
Grišins arī piebilst, ka apreibinošās vielas pa sauzemes ceļiem tiek vestas pārsvarā no kaimiņu valstīm. Pēc policijas ziņām šīs vielas Latvijā rūpnieciski neražo.
Latvijā nonāk gan jau apstrādātas, pieņemsim tējas, dažādu augi kaltētie, un tā jau tā galīga produkcija lietošanai. Var arī ienākt koncentrāts pati tā viela. Latvijā pašu vielu neražo. Un tad viņu šeit var apstrādāt, pieņemsim tējas vai kaldētos augu izcelsmes dažādus.
Grišins piebilst, ka policija ir aizturējusi cilvēkus, kas tepat Latvijā ar norvalstīm ievestu vielu, apstrādāja augu maisījumus un tā to sagatavoja tirgumu. Tomēr visbiežāk apreibinātājs ieved jau kā gatavu produkciju.
Veicot kriminālu procesu un kratīšanas narkotika kontrabandas lietās, esam atklājuši milzumu daudzumu žāvētu augu, blakām tiem dažādas vielas.
Tas ir Edijs Ceipe, valsts ieņēmuma dienesta muitas krimināla pārvaldes vadītājs. Arī viņu vadītā pārvalde atklājas, ka atsevišķos gadījumos augu maisījumi ar dažādām vielām tiek apsmidzināti pat Latvijā un pēc tam visticamāk nonāk tirgotavās. Ar jaunu spāru un legālo narkotiku problēmu Latvijā nesen izgaismoja kāda 18 gadu vecā skolēna nāve. Medijos tika izteikta pieņēmuma, ka tā varēja būt saistīta ar šo apreibinātāju smēķēšanu. Policija šajā lietā turpina izmeklēšanu, stāsta Grišins.
Diemžēl šeit ir jāsacina, šo vielu lietošana bija sistēmiska. Pagaidām mums nav pierādījumu tam, ka tas bija celuņa sakarībā ar nāvi, to noteiks eksperta slēdzieni, bet mēs strādājam arī pie tām vietām, kur viņa varēja iegādāties, un tā ir Rīgas centrālā daļa.
Grišins norāda, ka sabiedrībā daudz tiek runāts par cīņu pret legālo narkotiku tirdzniecību, taču maz par profilaksi, lai jaunieši tās vispār nesāktu lietot. Jāpiebilst, ka jaunās psihoaktīvās vielas bīstams ir arī tāpēc, ka tās ir ļoti koncentrētas un to iedarbība uz organismu ir ļoti intensīva. Tāpēc arī noziedznieki var šīs vielas transportēt mazākos daudzumos nekā citas narkotikas, piemēram kokaīnu. Laura Dzērve, Latvijas radio.